beldurretik maitasunera. Arazoa ez da erranaldi bat gehiago izaitea. Agindu hau misterioz eta promesaz betea, kristautasunaren giltzagia da. Aitak maiten hauen bezala nik ere maite zaituztet, iraunzazuen ere maitasunean. Hemen Kristau Fedearen bihotza ari gira hunkitzen, beraren egia bereisteko azken irizpidea bera. Maitasunean iraunez bakarrik bide egin dezakegu zinezko norabidean. Maitasun hau ahantztea bidea galtzea izango ginuke. Bide ez kristauetan sartzea, dendena desitxuratzea, kristautasuna errotik makurtzea, desitxuratzea. Eta alta ez dugu iraun beti maitasun hortan, aski kristauren bizitzan beldur handiegia egonda eta dago oraino, jenkoarekiko seme alaben konfiantza falta handiegia. Kristau horiek elikatu dituen predikuak sobera ahantzi du jenkoak guziei daukun maitasuna. Hastapeneko bozkari horura bizia eta kutsadora, kristautasunak bizi izan zuena itoz. Egun batez, berri ona izan zen ura, jendeari jenkoaren maitasun neurrigabea iragartzen ziolako, jenko mehatxari baten berri txar bihurtu da anitz jenderentzat, kasik jitez bezala uko egiten zaion berri txar, uzten ez duelako ez izaiten ez bizitzen. Alta Kristau Fedea, beraren esentzia ukatu gabe, esperientzia baikor, fidakor eta gozagarri bezala bakarrik bizi daiteke. Horregatik, garaiontan, zeinetan jende asko kristautasun jakin bat ezagutzen duen bakarra, bertan behera uzten ari baita, galdetu beharra dugu ea bertan behera uste honen garapenean eta beste faktore batzuekin batera, ez den gordetzen erreakzio kolektibo bat, jenkoaz egin iragarpenaren kontra. Hau da, evangelioari fideltasun eskasa izanik, jendeari egin izan zaion iragarpenaren kontra. Jenkoa onartzea edo ukatzea, bera guretzat zer den senditzeko dugun moldean jokatzen da, hein handian. Baldin eta jenkoa gure jokabidearen zelatari edo espioi zorrotz bezala bakarrik hartzen badugu, zer nahi egingo dugu berarenganik ies egiteko. Baldin eta gure bizitza sustatzen ari den adiskide bezala hartzen badin badugu aldiz, pozik ibiliko gira beraren bila. Horregatik, Elizak gizakiari egiten ahaldizkion zerbitzu handienetarik bat, jenkoaren beldur izaitetik jenkoak maite duela pentsatzera pasatzen laguntzea da. Dudarik gabe, bada jenkoarekiko beldur bat sanoa eta emankorra dena. Liburu zeinduek zuhurtziaren hastapentzat hartzen dute. Gure bizitza galtzeko beldurra ere, baldin eta jenkoari bihotza hesten bazaio. Beldur bat, pertsona arinkeriatik atzari eta jenkoaren gana itzularazten duena. Baina bada, jenkoarekiko beldur bat ere txarra dena. Ez du nior hurbilarazten jenkoaren gana. Alderantziz, gero eta gehiago urruntzen du jendea harenganik. Beldur bat, jenkoaren izaera desitxuratzen duena, gizatasun gabeko bihurtuz. Beldur kaltegarria, egiazko oinarririk gabea, pertsonaren bizia eta haste sanoa itotzen dituena. Jende askorentzat hau izan daiteke aldatze erabakitzailea. Jenkoari beldur izaitetik, ukapen guti aski mozorotua baizik sortzen ez duen oktarik, konfiantzara pasatzea. Jesusek agindu poza gure baitan ernearazten duen berarekiko konfiantzara. Hau guzia errandautzuet, nere bozkarioa zuen baitan izan dezazuen, eta bozkario hori bete-betea izan dadin.